nuen, eh? Ezaltzen nuen begiratu nola girekitzen ziren zerraiak ba.
Bai, Carlos, bai, begiratu nuen. Baina zerraia hau zarzara da, torrinioak erabat erdoluta dauzka.
Joder, mugitu beharko dugu ba, auzokoak enteratu baino lehen.
Auzokoak baino apuro gehiago ematen didaten eri txakurrek. Ja, hemen bultzatuta agian, har lagundu, bat bita iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Zenbat urte ote dira inorrez dela baserri honetara sartzen?
Joder, ezaki baina hauts kantitatearen arabera neurtuko bagenu asko asko ikaragarri pila. Venga, itxeatean horbetik ikusi bino lehen. Goazen itxeari biztazu bat ematea, Carlos.
Bimila eta hamarreko udaberria. Nafarroa iparraldeko herritxo batean dago Maixurrenea baserria. Maixurrenea baserria edo hartatik gelditzen dena. Egun jada, inor gutxi oroitzen baita baserriark izenik baote duen ere.
Zer gertatu da, Carlos? Ongi zaude?
Bai, bai, lasa, June. Jarroizar bater hori da, hori da dena, besterik ez.
June eta Carlos. Okupak. Edo lapurra. Segunetan hori galdetu, bata edo bestea. Hiriko estresetik iesi, beraien printzipiotatik hurbilago egonen den bizimolde baten bila datoz. Baratz ekologikoa, mendiko lasaitasuna, herriko giroa. Ekologista, feminista eta antikapitalistak euren definizioz. Ondoko baserriko amonaren arabera berriz?
Iritik heldu dinkalekume parea!
Bale. Garbi dago kanpotik ematen zuela baino okerrago dagoela baseria barrutik. Kalkulatu beharko genuke hemen bizitzen jartzeko ze obra egin beharko genituzkeen, erosi beharreko materialak, denbora, bueno, guzti hori. Eta erabaki gelditzeak pena merezi ote duen edo beste nonbait probatu beharko dugun.
Nola ba, altura hontan atzera botara gara. Nik esan adio saioari, definitiboa dela, eh? Beraien salako sofa okupatzez utziko duala behingoz.
Haze paradoja, sala bat okupatzetik baserri bat okupatzea pasatzea.
Bai, pentsa. Ala, begira hor, zer da tramankulo hori? Magnetofoi bat?
Jode, haze katxarroa. Ta begira, hemen ondoko kaja hontan dauden zinta borobil guzti hauek. Noizkoak ote dira?
Buf, auskalo. Probatu da funtzionatzen duen. Begira, zinta bat jarrita dauka.
Bai, zera, dena hutsak eta ardoiak hartuta dago.
Hemen haitzen, familikin, Ameriketatik bueltatu berrie. Ama, txantzaia zezerroite mikrofonoari.
Ala, jode! Hemen bizi zen familiaren grabazio bada.
Nasira. Magnetofonoa da, ama. Nea Yorken irratin odako gauzekin ibiltzen garanen.
Ta, zer nahi dut ba, nik esatea?
Ba, ez dakit. Zer nahi zatean lanen edo?
Artaz bitzen nahi da. Ez aldot ikusten dina xilago.
Bai, ama. Ikusten dut zertan izate minio. Espigatu bat zer den hartaz zuritzea edo, hau dena irorare irraute delitzen da.
Ba, horrena, hemen bildu daukeun hartu sail guzionei posto atendu bat zazkio. Tal gero, aletu ingarra eskukin, raka-raka emanez, ona. Inaxio, zorriak lanea, guainia izalanetik eskapo. Gustatu makina geroako eta dut zure unia lanea.
Bai, ontsi no, ben. Sarri, bukatzen.
Jode! Oiloi burdia jarri zait, June. Begira. Uf. Zein ote zen familia, hau?
Buf, ba ezakit nezkoa izangoen grabaketa, bino magnetofono zarrau ikusita, ezakit. Irurogei garen amarka bino berandagokoa denik, ez dut uste. Flipantea da, makina zarronek horrendi funtzionatzea.
Bai, bai, baina ezakit, arraroa da. Beste norbaiten etxean nagola sentsazioa daukat orain. Ez dakit, beste norbaiten bizitzan, intimitatean mutura sartzen ariko banit bezala.
Bai, badakit nik ere bau sentsazio hori, eh? Baina joe, etxe honek utxik daramatza urte pila bat, hori badakigu. Eta zedez madrea dagoen ikusi besterik ez dago. Ez dakit, Carlos, agian hangoiko baserean galdetu dezakegu. Zein bizi zen hemen edo nortzuk diren garrabaziokoak eta saiatu gaitezke haiek lokalizatzen, ez?
Ja, arrazoi duzu. Pista batzuk badauzkagu. Inaxio izeneko kazetari bat. Ameriketan ibilia. Mamen bere arreba. Ez dut uste informazioa lortzea zaila izango denik. Ziur, herrian denek ezagutuko dutela elkar. Joanen naiz nigoiko baserira galdetzera. Itxiatea eta gelditu zu hemen, bada ezpada, bale? Horko amonarekin egon naiz. Hasieran deskonfiatu xamar agertu da, baina euskera hitz egiten nuela ikusita lasaitu egin da pizkat. Pentsatzen genuen bezala urte asko dela matza baserriak utxik. Masurrenea izena du etxe honek. Amona kontatu dit almandoztarrak bizitu zirela hemen urte askoan. Gurasoak eta lau seme alaba ziren. Hiru anai eta arreba bakarra. Semeak kanpora joanak. Alaba gelditu zen gurasoekin haiek zahartu eta hil arte. Mamen delako hori alegia. Aita hil eta gutxira hil omen zen ama. 82an gutxi gora bera. Etxea ezen beraiena, alkilerrean zeuden, eta gurasoak hiltzean jabek alaba kanpora bidali omen zuten, ez zioten etxea saldu nahi izan. Irira joan omen zen, eta geroztik ezer gutxi dakita ez. Soilik anaietako gazteena irratean aritzen dela lanean. Egunero entzuten omen dute gaueko notizietan esatari.
Jo, hazi historia. Eta orain ze, anai horrekin kontratatzen saiatzen bagara?
Noski, saiatu beharko. Gutxienez, zinta zarroiek emateko bada ere?
Ba, badakizu, zu kanpoan egon bitartean, beste grabazio bat entzuten egon naiz.
Eta? Zerro jo?
Ba, sin mas, ba, familiak sukaldean grabatutakoa zen, gaztaina jartzen zeudela, edo. Egia esan humorekoak ematen zuten denek. Ez dakit elkartzirikatzen zebiltzen algaraka, sentsazio du gustora bizi izan zirela hemen, Carlos. Horra, familia lotuta zegola, bere artean, eta baita ere baserrian. Eta amona zuri kontatu izunagatik, seguro pena zutzi zutela etxe hau, gurasoak hileta gero. Imaginatu, bizitza oso baten ondoren...
Ba, bai, ezen erreza izango. Baina gauza bat, ez duzu telefone izango gainean.
Bai, zerratik.
Horrein txibertan hasiko direlako gaueko notiziak.
Jaun Andreok, behatziak dira, gaueko albistegirikin asteragoaz.
Gaueko albistegia, Iñaki Almandozen eskutik.
Bera da, Carlos, Inazio da?
Etxe bizitza hutsan kopuruak gora egin dute azken bost urteetan, Eustat erakundeak gaur argitaratu duen txostenean adierazi.
Bale. Badakigu orduan zer egin.
Jadenik etxe bizitza kopuruaren 125a erabilpenik gabe dagoela ondorioztu dute ikerketaren emaitzek.
Donostiako taberna batean jarri dute hitzordua Inaxio zera Iñaki Almandozekin. Azkar aldatu zaio gizonari ahots tonu serioa, telefonoz Masurrenea hitza entzun duenean.
Nola? Baserriko grabazio aurkitu zuzela? Baina etxeko jabek etzebala deus esan zion da.
Segituan eman dio baiezkoa gazteen elkartzeko proposamenari. Barandi tabernan arratsaldeko bostetan.
Baina, orduan, baserri bizizatea? Etxe ere esi duzue? Jabek etzion saldo erik nahi izan da bere garaien. Arrek nahiko diru bat zuen bai?
Ez, bueno, erosi ez. Alkiler sozial moduko batean gaudela esan daiteke. Jabekin, egia esan ez guarreman handigirik. Bino, zuekin biltzea garrantzi handiagoa zuen guretzako. Ez daki, grabaketa horiek entzun ondoren, zuen etxean gaudela sentitzen genuen. Eta nahiz eta zuen jabeak ez izan, nahiago gonoen zuekin kontaktatu.
Ja, bai. Familin borroniko eta nuen moduko atinginun da handi botakin juztenen da. Gorra izan zen, denantzat. Atxe eta ama hil ondoren etxea galdu, horrekin familiko histori guzie, lau pareta arten gelitzu zen gure ordu arteko bizie. Oain behintzat, historia horren zatitxo bauke, rekuperatu, grabazio ikin. Eskertze izuet asko, anaik eta bateze arrebak asko postuko die. Ta gauzetxo bat, asko eskatzeaz bada, eh? Posibla litzeke eunen baten baserre bisitatzea. Zuek nahi bezu, kompromiso hondi gabe.
Bai, nahi duzunea, baino hobe astetxo bat itxuitea. Bakizu, garbiketak, konpoketak, bale?
Aste pare bat behar izan dituzte Carlosek eta Junek etxeko hautsa kendu eta zertxoa itxukuntzeko. Abisua pasa bezain pronto, asteburuan bertan izan dute almandoztarren bisita. Iraganera bidaiatzea bezala izan da haien istorioak entzutea.
Hemen txerritoki izaten ginen?
Jo, eta gordo datzen zatea, hemen ganbarako lastutarten jostetan ibiltzen ginenekoa.
Ai, zomat histori bizitzuk.
Gure ama hemen txotien zen beti josten.
Bai, eta hortxe espeatzen gintun etxera zebeldu gaiatzen ginenen zapatagin. Aze belarri ondoko aiosotzen dingin uzen hemen.
Bai, erkeak ordatzen ez ni belarri ondoko hortaz. Sukalde negoan nita kriston susto hartu nun ateazun soinukin. Pentsatu nun, adios, bukatu die Juan Marin parrandak.
Baizea, earki kostatu zen Juan Marin parranda bukatzea.
Begiak beteta, umetako emozio hitz egiten dute anai arrebek. Ez diete gehiegi galdetu June eta Carlosi alkiler sozialaren kontuaz. Usaituko dute zerbait agian, baina etxekoateak hainbeste urteren ondoren iriki dizkienen aurka ez dute ezer pentsatzerik. Ta gainera, galdetzeko baino kontatzeko gehiago dute gaur.
Bai, mamen. Ta akordatzeza hartu zuritzen jartzen ginenen, beti aurkitzezun Inaxiok aitzakin bat lanetik eskapatzeko.
Bueno, aitzaki ere ez, eh? Aitzik ni jartzen ikun beti batzen jota fuego aitzeko. Zuek etxen lasai jentzineten bitartzen.
Bale, eta orain zer roi oiune? Etxe hau, zenbat maite zuten ikusita, hemen geldituko gara? Zagit, niri palo pizka bat ematen dit. Haiek etxe erosten saiatu ziren, hemen bizi izan ziren, eta gu, egun batetik bestera iritsi, okupatu, eta listo, zagit.
Okupatu? Ez altzen balkiler soziala?
Ja, alkiler soziala, ja.
Ba, nik inoiz miarriago ikusten du, Carlos. Hemen gelditu barra dugu, etxe honi bizitza bueltatu barra diogu. Berriz ere historioz bete. Ez dago gari bateko almandoz familiari eta masurrenea basereari egiten aldiogun omen aldio beri. Hainbeste urtetako isiltasunaen ondoren, masoinu pixka bat eskartuko dute lauparet hauek, ez? Henga, goazen gela prestatzea, Carlos.